Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Biljana Jovićević, vaši su domaćini u narednih sat vremena. Pregled događaja koji obilježavaju četvrtak 13. august možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A u temama dana obrađujemo. Iako se političari Bosne i Hercegovine mjesecima nisu mogli usaglasiti oko popisa imovine te zemlje, kada je to odlučio učiniti Valentin Inzko, ovako reaguju.
Ovo se pominje nekakav tehnički popis. Ja ne znam, jedino možda visoki predstavnik uzme nekakav svoj rokovnik i krene od gruntovnice do gruntovnice, od katastra do katastra širom Bosne i Hercegovine do narednih 100 godina lista zemljišne knjige, vadi iz arhive, zbirke isprava i popisuje šta je to državna imovina.
Sandžački muftija Muamer Zukorlić tvrdi da je položaj Bošnjaka u Sandžaku isti kao položaj Albanaca na Kosovu za vrijeme Miloševića. Mada se malo ko slaže sa ovakvim poređenjem, jasno je da problemi postoje. Novinarka Danasta Safeta Biščević.
Apsurdno je potpuno da recimo u Tutinu, u kome živi jedno 98% Bošnjaka, Bošnjaka ima tek oko 50% u policiji. A u Novom Pazaru, na primjer, Bošnjaka ima više od 80%. Odnos u policiji je 70:30% u korist Srba.
Premijer Milo Đukanović i Miomir Mugoša istim vozilom juče su doputovali na Žavlja, gdje je održana promocija DPS-a. Tako je Đukanović indirektno podržao Mugošu nakon napada na novinare Vijesti. Profesor Svetozar Jovićević.
A ja ne kažem da sam Đukanović takve postupke potencira ili svoje saradnike uči da to rade, ali ih on štiti, a to je zapravo ista stvar.
Ingrid Antičević-Marinović, bivša ministarka hrvatskog pravosuđa, podržava Mesićev apel da se iz javnih institucija sklone krstovi.
Pa bi dobro bilo prije svega naše državne institucije očistiti od mita i korupcije da bi dostojno eventualno mogao visiti križ. Po našem zakonu jasno je što se u javnim prostorijama, mi smo sekularna država, može isticati. To je grb i eventualno zastava.
Toliko u najavi u minutima što slijede opširniji izvještaj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počinjemo posjetom generalnog sekretara NATO-a Andersa Foga Rasmussena Prištini, gdje je rekao da će Kosovo biti prioritet u njegovom radu. Rasmussen je još jednom ponovio da će biti smanjen broj pripadnika KFOR-a na Kosovu, što je rezultat poboljšanja stanja bezbjednosti, te da će NATO nastaviti pomagati bezbjednosne snage Kosova. Nakon susreta sa kosovskim zvaničnicima održana je preskonferencija. Naš reporter iz Prištine, Gzimba Đaku.
Generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmussen je danas na konferenciji za medije ponovio tokom dana izrečeni stav da će Kosovo biti prioritet u njegovom radu, da će se ostvariti odluka o smanjenju broja pripadnika KFOR-a, koja je rezultat bolje bezbednosne situacije i da će NATO nastaviti da i dalje pomaže proces izgradnje i napretka bezbednosnih snaga Kosova. Sljedeći korak je planiran da se dogodi u januaru sljedeće godine i mi imamo za cilj da smanjujemo broj snaga na nivou od 10.000 pripadnika. Također je moguće da se ide sa sljedećim korakom, što će značiti smanjenje na 5.700 trupa. Međutim, sve će to najviše zavisiti od situacije na Kosovu i regionu, rekao je Rasmussen na konferenciji za medije na kojoj je ponovio ranije izrečene stavove. Ponovio je da je njegov dolazak u Prištini nekoliko dana nakon preuzimanja funkcije generalnog sekretara Severnoatlantske alijanse dokaz prioriteta koji daje Kosovo.
The fact that I decided to go to Kosovo only a few days after I took over my new office clearly reflects that I will give Kosovo high priority in my work as Secretary General of NATO.
Činjenica da sam došao u posjetu Kosovu samo nekoliko dana nakon preuzimanja dužnosti jasno pokazuje da će Kosovo imati visoki prioritet u mom radu kao generalnog sekretara NATO, izjavio je Rasmussen. Rasmussen je rekao da odluka o smanjenju pripadnika KFOR-a rezultat napretka u bezbednosnoj situaciji na Kosovu.
I would like to stress that this decision only reflects the improvement of the security situation in Kosovo. And I would like to add to this.
Želim da istaknem da ova odluka predstavlja progres u bezbednosnoj situaciji na Kosovu. Ova će se odluka sprovesti u skladu sa kontinuiranim napretkom u bezbednosnoj situaciji i definitivno mi nećemo donositi odluke koje će imati negativnog uticaja na sigurnost na Kosovu. On je liderima institucija Kosova preneo opredeljenje za dalje angažovanje NATO-a u izgradnji i napretku bezbednosnih snaga Kosova. Tokom dana Rasmussen se susreo sa komandantom Fora Giuseppe Emilio Gajom, koji ga je obavestio o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i aktivnostima međunarodnih mirovnih snaga. Imao je susreti sa čelnicima međunarodnih institucija koje deluju na Kosovu i obišao je pripadnike multinacionalnih taktičkih snaga Sever u Novom Selu u opštini Vučitan. Rasmussen je na prvoj konferenciji za medije posle preuzimanja dužnosti čelnika NATO-a izjavio da očekuje da će se tokom njegovog petogodišnjeg mandata broj pripadnika međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu smanjiti na snage za hitne intervencije. Trenutno KFOR u svom sastavu ima oko 16.000 pripadnika. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pošto se političari u Bosni i Hercegovini mjesecima nisu mogli dogovoriti da započnu popis imovine u toj državi, a sustižu rokovi, visoki predstavnik Valentin Insko pokrenuo je taj proces. Predviđeno je da ured međunarodnog predstavnika izvrši popis nekretnina kojim je do posljednjeg dana 1991. godine raspolagala bivša socijalistička republika Bosni i Hercegovina, te nekretnine koje su na Bosnu i Hercegovinu prenesene kao rezultat međunarodnog sporazuma o sukcesiji bivše Jugoslavije. Ne smije se propustiti rok za ovaj posao do novembarske sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, poručio je Insko preuzimajući posao. Tema Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja na svijetu u kojoj se ne zna sa koliko državne imovine raspolaže, iako je od njenog osamostaljivanja prošlo 17 godina. To i pravno i ekonomsko pitanje koje je odavno trebalo biti riješeno preraslo je u isključivo političko, kojim se bave političari, a ne eksperti. Valentin Insko prvi je međunarodni predstavnik koji je tome stao u kraj na način da je odlučio formirati radnu grupu. Zadatak joj je popisati državnu imovinu nad kojom je do 31. decembra 1991. godine pravo na raspolaganje ili upravljanje imala bivša socijalistička republika Bosna i Hercegovina. Biće popisana imovina koja je na Bosnu i Hercegovinu prenesena kao rezultat međunarodnog sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ, kaže direktor komunikacija visokog predstavnika Frane Marojević.
Jednostavno OHR će pokrenuti tu proceduru kako bi se ispunilo ovaj zadatak koji je jedan od ključnih zadataka za tranziciju ureda visokog predstavnika u ured specijalnog predstavnika EU, a što prije, to jest ako bi se mogli postići preduvjeti za politički dogovor prije sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira koji bi se trebao održati sredinom novembra.
Za 4 mjeseca koliko postoji radna grupa za popis državne imovine nije urađeno bukvalno ništa. Grupa sastavljena od predstavnika vlasti sa svih nivoa države sastala se 6 puta, od čega čak 3 nije imala kvorum. Uprkos činjenici da se nisu mogli dogovoriti ni oko metodologije, predsjednik Zenit Kelić i član Dragan Spasojević negoduju zbog toga što je visoki predstavnik preduzeo korake da se posao završi. Čak idu i tako daleko da unaprijed podcjenjuju njegove namjere i odluke.
To bi bila recimo velika sramota za svi u nas i mogu reći ona da raspoloženje ljudi i članova radne grupe nije na tom fonu. Bili bi jako razočarani kad bi to uradila međunarodna zajednica u ime nas.
Ovo se pominje nekakav tehnički popis. Ja ne znam, jedino možda visoki predstavnik uzme nekakav svoj rokovnik i krene od gruntovnice do gruntovnice, od katastra do katastra širom Bosne i Hercegovine, do narednih 100 godina lista zemljišne knjige, vadi iz arhive, zbirke isprava i popisuje šta je to državna imovina.
Profesor ekonomskih nauka Dragoljub Stojanov kaže za naš radio da sva dosadašnja nastojanja da se popiše državna imovina nisu dala rezultate zbog toga što nije poznato šta je od imovine bivše socijalističke republike Bosne i Hercegovine ostalo državno, a šta je privatizovano.
Zaista bez detaljnog popisa svih subjekata koji su trebali biti predmet privatizacije, teško je to reći. Tu treba zaista napraviti analizu pa vidjeti, ali pretpostavljala postoji solidna vjerojatnoća da se ne može definitivno utvrditi šta je još ostalo državno, šta nije ostalo državno, šta je već privatizirano.
Na naše pitanje da li se slaže s ocjenom nekadašnjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića da je problem državne imovine jedino rješiv njenom nacionalizacijom, Stojanov odgovara.
U našim okolnostima to je vrlo delikatno, obzirom na sve prisutni utjecaj političkih stranaka i to još u Bosni i Hercegovini, političkih stranaka s tri nacionalna predznaka koji onda tu nacionalizirano i državno svojine smatraju svojom privatnom svojinom, tako da se sve okrene svoju suprotnost.
Jedan od razloga zbog kojeg državna imovina do sada nije bila popisana i taj što se entiteti nisu mogli dogovoriti od kog datuma je trebaju popisati. I dok je Federacija BiH insistirala da to bude kraj 1991. Republika Srpska se zalagala za popis od 2005. godine. Razlog takvog stava, kako nezvanično saznajemo, je u tome što je 1994. u Republici Srpskoj donesen zakon o pretvaranju društvene u državnu imovinu, što se danas u tom BiH entitetu zataškava. A Apsurd je i činjenica da se tim problemom bavi kancelarija visokog predstavnika, jer su bosansko-hercegovački predstavnici vlasti na godišnjem odmoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Glavni muftija Islamske zajednice Srbije sa sjedištem u Sandžaku Muamer Zukorlić izjavio je da se vlast u Srbiji odnosi prema Sandžaku isto kao što se Milošević nekada odnosio prema Kosovu. U intervju za Večernje novosti precizira da vlast tretira Bošnjake baš kao što je ona Miloševićeva tretirala Albance. Političari u oštro podijeljenom Sandžaku uglavnom se ne slažu sa Zukorlićevim ocjenama. Usto podsjećaju da je srpska vlast do sada svojim intervencijama u političke, a posebno u vjerske strukture uticala da podjele u Sandžaku toliko narastu da smirivanje prilika među samim Bošnjacima možda postaje i bitnije od rasprava o odnosu države prema njima. Opširnije Miloš Teodorović.
Nekada Kosovo, danas Sandžak, nekada Albanci, danas Bošnjaci, nekada Milošević, danas Tadić. Po Zukorlićevom mišljenju razlike nema. Promenile su se vlasti i okolnosti, ali odnos prema manjinskom narodu nije. Zukorlić to ovako objašnjava.
Vlasti u Srbiji se odnose prema Sandžaku isto kao Milošević prema Kosovu. Samo ima manje pendreka i batinanja, ali su prava Bošnjaka ugrožena kao što su bila prava Albanaca. Tražiti informacije o strukturi zaposlenih u poreskoj upravi, policiji, zdravstvu u posljednjih godinu dana u Novom Pazaru, kada ne mogu više da nađu Srbina u Pazaru za neko radno mesto, onda ga dovlače iz Raške.
Duboko podeljeni i posvađani bošnjački političari iz Sandžaka u ovom slučaju se slažu da je muftija Zukorlić ipak malo preterao. Narodni poslanik iz Bošnjačke demokratske stranke Sandžaka, Esad Đuđević.
Mi smo generalno zadovoljni početkom ostvarivanja prije svega manjinskih prava Bošnjaka u Sandžaku.
Potpredsjednik Sandžačke demokratske partije Mujo Muković.
Ne stoje paralele sa bilo kim, ni sa Albancima na Kosovu za vrijeme Miloševića, ni sa Srbima u Kninu za vrijeme ne znam koga.
Prvi političar koga ste čuli je u savezu sa partijom ministra u vladi Sulejmana Ugljanina, dok je drugi u stranci drugog ministra Rasima Ljajića. Ugljanin i Ljajić su u žestokom sukobu, čija su posljedica i do sada dve stradale osobe. Atmosferu u Novom Pazaru opisuju Novopazarci sa kojima je razgovarao Enes Halilović.
Mogu bi biti bolje, stvaraju se velike podele i nije baš nešto pozitivno.
Za muftiju Zukorlića važi da je bliži Ljajiću, odnosno partiju koju je i Mujo Muković, koji prihvata ocjene da upravnim organima vlasti nije angažovan adekvatan broj pripadnika manjinskog bošnjačkog naroda, ali i dodaje.
Bošnjaci u Srbiji treba da ostvaruju i da se bore za svoja prava, ali ne treba doliva se ulje na vatru i da se traže problemi tamo gdje ih nema.
Zukorlić je Ugljanina u istom intervju označio kao, citat, najveći problem Sandžaka. Ugljaninovi sledbenici bi vjerojatno slično ocenili Zukorlića. Esad Đuđević odbacuje njegove tvrdnje o odnosu vlasti prema Bošnjacima uz ocjenu da je u posljednjih 9 godina učinjen bitan napredak na polju prava manjina.
Pravimo jednu trku, faktički jednu veoma zdravu takmičarsku trku sa onima što uživaju manjine u Vojvodini.
Makoliko bilo pozitivno to što su dva Bošnjaka ministri u vladi Srbije, ipak je očigledna njihova neravnomerna zastupljenost u državnim institucijama. U razgovoru za naš program to je ocenila novinarka lista Danas i dobar poznavalac prilika u Sandžaku, Safeta Biševac.
Absurdno je potpuno da recimo u Tutinu, u kome živi jedno 98% Bošnjaka, Bošnjaka ima tek oko 50% u policiji, a u Novom Pazaru, na primjer, Bošnjaka ima više od 80%. Odnos u policiji je 70:30% u korist Srba.
Kada je o spornoj Zukorlićevoj oceni reč, Biševac zaključuje.
Uvijek sam bila protiv poređenja Sandžaka i Kosova, a to su potpuno drugačije situacije, drugačije priče. U Sandžaku među bošnjačkim političkim strankama i Bošnjacima nema nikakvog separatizma, nikakvih ideja takve vrste.
Ono što nema sumnje jeste da je vlast, to jest prethodna Koštuničina vlada, odigrala ključnu ulogu u sandžačkim konfliktima. Učinila je to registracijom Islamske zajednice na čelu sa Ademom Zilkićem i Centrom u Beogradu. Formiranjem paralelne zajednice gurnala je prst u oko Zukorliću, jasno pokušavajući da podeli pastu u kojoj se obraća. To je proizvelo čitav niz incidenata od kojih se pamti onaj kada su se Zukorlićevi sledbenici sukobili sa policijom koja ih je u Tutinu sprečila da postave kamen temeljac za novu džamiju. Ovi zvuci dopiru iz marta 2008. a oktobra iste godine u Novi Pazar je došao Adem Zilkić, koga su očigledno Zukorlićeve pristalice ovako dočekale. Zukorlić je po nekima provocirao kada je nedavno u Sandžaku ugostio sarajevskog reisa Ul-Ulemu Mustafu Cerića, sa kojim je kasnije otputovao i na Kosovo.
Mi vam nosimo lijepe salame iz Šeha Sarajeva.
Zukorlić je pratio Cerića po Kosovu, zbog čega se našao i na udaru kritika da je time priznao nezavisnost države koju Srbija ne priznaje, što on odbacuje konstatacijom da nije nadležan za takvu vrstu posla. Zukorlić je izložen i kritikama da je duboko zagazio u politiku, a nakon što je nedavno formiran i politički savjet Mešihata islamske zajednice, mnogi su poverovali da je namerio i stranku da formira. Safeta Biševac podsjeća da se sandžački spor ne može rešiti nepolitičkim metodama, pošto je udar na Zukorlićevu zajednicu izvršen iz ministarstva vera i od strane Ugljanina.
Ako vas političari napadnu iz nekih političkih razloga, vi onda morate da se branite isto na politički način.
Kombinacija religije sa lokalnom i državnom politikom neprekidno proširuje konflikt unutar bošnjačke manjine u Sandžaku, samim tim je udaljava od suštinske rasprave o položaju Bošnjaka u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crnogorski premijer Milo Đukanović i vinovnik incidenta u kojem je povrijeđen urednik vijesti Mihajlo Jovović, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, istim su vozilom u srijedu doputovali na Žabljak, gdje je održana promocija kandidata Demokratske partije socijalista za gradonačelnika na izborima koji će se održati u nedjelju. Tako je Đukanović indirektno podržao Mugošu nakon napada na novinare. Kako je u javnosti doživljena prva indirektna podrška iz vrha DPS-a gradonačelniku Podgorice, čujemo u prilogu Petra Komne.
Tokom 7 dana, koliko je prošlo od kada se gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša uz pomoć sina Miljana šamarima obračunavao sa urednikom i fotoreporterom Vijesti, koji je slikao njegovo nepropisno parkirano službeno vozilo, vladajuća Demokratska partija socijalista, čiji je Mugoša poslanik, oglasila se samo putem dva nepotpisana saopštenja. U jednom su pojedini mediji kritikovani zbog navodnog dizanja hajke na člana predsjedništva vladajuće stranke, a drugim su iz vladajuće partije poručili da neće podržati skidanje imuniteta Miomiru Mugoši. U tom periodu funkcioneri, pa čak i portparol partije, uzdržavali su se od bilo kakvih komentara ili potpisanih izjava za javnost. A onda su juče na Žabljaku Mugoša i njegov partijski šef Milo Đukanović izašli iz istog automobila, gdje su zajedno uslikani pred završnu konvenciju kandidata DPS-a za predsjednika te opštine. Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević kaže da je Đukanovićeva poruka i solidarnost sa Mugošom jasna, ali da to ne treba nikoga da iznenađe.
Ovdje se demonstrira ono što je već dugi niz godina postala glavna karakteristika ovog režima. A evo stavom sličnih režima, ako takvih ima u bližem ili daljem okruženju, ne pokazati ni jednim potezom slabost, čak i kad su veoma krivi, kad su notorno jasno krivi, pokazati kompletno javnosti da su oni toliko jaki da im se može bilo šta. To je, kažem, karakteristika te vrste režima i apsolutno je tu glavni protagonista takve ideologije zapravo sam Đukanović. A ja ne kažem da sam Đukanović takve postupke potencira ili svoje saradnike uči da to rade, ali ih on štiti, a to je zapravo ista stvar.
Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, kaže da kompletno ponašanje DPS-a u vezi s ovim slučajem govori da je u toj partiji u početku ipak bilo premišljanja da li da se Mugoša, citiram, pusti niz vodu ili da se, i takav kakav je, zaštiti. Kraj citata.
Ja mislim da je nažalost na kraju prevagnula ova druga varijanta i to je na neki način pokazano i time što je i partijski šef javno stao iza njega. Time je DPS izabrao put koji nije dobar ni za Crnogoru kao društvo, a dugoročno nije i za DPS kao partiju, jer je to jedan izbor koji je svojstven autoritarnim oblicima udruživanjima, gdje se zarad nekakve časti, solidarnosti brani svaki svoj član do kraja po svaku cijenu, iako je to potpuno neodbranjivo i ako treba da svi nestanu u tom procesu praveći sebi drugim ogromne gubitke. Posljedično to znači da mi zaista više ne možemo očekivati da ovaj slučaj dobije adekvatan epilog kroz institucije sistema, jer pod ovakvim pritiskom nije za očekivati da će one stati u odbranu onoga što je vladavina prava, već odbranu jednog pojedinca i povezanih familija.
Jovićević kaže da je iz posljednjeg slučaja jasno da nema ozdravljenja društva i da ne mogu biti stvoreni uslovi da svi budu jednaki pred zakonom, dok se ne ukloni glavna prepreka.
Sva ta bulumenta raznih otimača, nasilnika, da ih nazovem najgorim riječima jer da zaslužuju ništa bolje, koja se nagomilala i začepila bilo kakav demokratski i civilizacijski progres u ovom društvu i državi i postala jedno stravično opterećenje za ovo društvo koje čini mi se više teško, ono može izdržati. Sva ta bulumenta neće moći otići onamo gdje zaslužuju, a ako se ne odčepi taj glavni čep, zapravo dok Đukanović, za koga se najčešće oni zaklanjaju, zapravo ne ode sa scene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Selimo se u Hrvatsku, čiji je predsjednik Stjepan Mesić pred završetkom svog drugog i posljednjeg mandata upozorio da je Katolička crkva u Hrvatskoj u povlaštenom položaju, što se između ostalog vidi i po krstovima obješenim u raznim državnim, vojnim i policijskim institucijama. Mesić apeluje da sama Katolička crkva nešto preduzme, a ako ne, da profunkcioniše pravna država. Zagreb i naš novinar Enis Zebić.
Hrvatska je sekularna država i križevima nije mjesto u državnim institucijama niti prostorijama vojske i policije, poručuje predsjednik Republike Stipe Mesić.
Nikakvim vjerskim simbolima nije mjesto u državnim ustanovama. Vi ćete vidjeti mnoge općine drže te simbole, a što nije u redu. Crkva bi sama trebala reći da se to u laičkoj državi ne može. Ne bi trebalo biti vjerskih nikakvih simbola u policijskim objektima, u vojnim objektima, u državnim objektima. Ali, nažalost, u jednoj euforičnoj situaciji došlo je do toga da se na to nije baš posebno gledalo, ali mislim, pošto smo pravna država, da to treba provesti.
Nema očitovanja Hrvatske biskupske konferencije, ali je teolog Adalbert Rebić, blizak crkvenom vrhu, kazao kako će Mesić ovim svojim pozivom ozlojediti narod, a usprotivio se i ravnatelj katoličkog tjednika Glas Koncila, Nedjeljko Pintarić.
Križ nije samo simbol nekakvog križarskog rata, nego taj križ je simbol žrtve, simbol darivanja, odricanja i to je poziv tog simbola koji resi možda još trenutno, a daj Bože i zauvijek, ne samo naše domove, nego i brojne druge izgrade i institucije u kojima se nalazi.
Mesić ima puno pravo upozoriti da je Hrvatska svjetovna država, kaže za naš radio dekan Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar. No, mnogo je važnije da se vlast u modernoj demokratskoj državi opravdava izborima, a ne religijom ili Božjom voljom.
Ono što simbolizira križ, zvijezda, židovstva ili polumjesec je privatna stvar svake osobe, svakog čovjeka, ali nije temelj djelovanja institucije. Nikakva osobna uvjerenja ne mogu zapravo biti temelj moderne državne vlade. Religija je u modernoj državi privatna stvar svake osobe. Ne može ni jedna organizacija tumačiti svoju volju, religijski stav i time biti konkurencija ili alternativa države.
Podsjetimo, predsjednik Mesić je već jednom dirnuo u Osinje gnjezdo kada je na početku svog prvog mandata umirovio klupu generala koji su bili potpisnici pisma u kojem se kritiziralo državnu politiku. Tim je činom započela depolitizacija i profesionalizacija Hrvatske vojske koja je rezultirala hrvatskim članstvom u NATO-u. Sada je inicirao svojevrsnu resekularizaciju Hrvatske nakon što su mu kao povod poslužili napadi u katoličkom tisku gdje ga se optuživalo da je nenormalan i da je veleizdajnik. Međutim, invazija križeva u Hrvatskoj nije usamljen slučaj u Europi, a Mesićevo apeliranje na funkcioniranje pravne države nije nimalo slučajno. Naime, profesor Kregar naglašava kako Katolička crkva u Hrvatskoj ima pravo sudjelovati u javnim raspravama, ali nema pravo nametati se kao autoritet u pitanjima društvenih vrijednosti.
I ovakve rasprava je bilo u zadnjih 10-15 godina u Njemačkoj, u Francuskoj i u Italiji i u Španjolskoj. Radi se o nečemu što je opće i organizirano nastojanje crkve da se nametne kao autoritet u takvim pitanjima. Završilo je po crkvu loše odlukama ustavnih sudova koji su recimo u slučaju Bavarske uklonili iz javnih institucija križ kao simbol. Iako je Bavarska kršćanska zemlja, kako ne, katolička što već.
I oporbeni socijaldemokrati pozdravili su Mesićevu inicijativu. Bivša ministrica pravosuđa Ingrid Antičević-Marinović kazala je kako istinski vjernici križ života nose na plećima, a križevi po državnim institucijama samo su alibi za kriminal i nerad koji se pod njima dešava.
Pa bi dobro bilo prije svega naše državne institucije očistiti od mita i korupcije da bi dostojno eventualno mogao visiti križ. Po našem zakonu jasno je što se u javnim prostorijama, mi smo sekularna država, može isticati. To je grb i eventualno zastava. To ne znači da se negiraju vjerska prava, mislim da pače, da se poštuje ljudska sloboda. I tako istinski vjernik to i razumije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I svijeta bilježimo. BBC je objavio da će Libijac koji je osuđen za podmetanje bombe u avion kompanije Pan American koji je 1988. godine eksplodirao iznad škotskog gradića Lockerbie najvjerovatnije iduće nedjelje iz humanitarnih razloga biti pušten iz zatvora. Porodice žrtava podijeljeno su reagovale na ovu najavu. Abdelbaset al-Megrahi, koji boluje od neizlječivog raka prostate, osuđen je 2001. godine na doživotnu kaznu zatvora, koja je 2003. preinačena na minimum 27 godina iza rešetaka zbog podmetanja eksploziva u američki putnički avion. Al-Megrahi kaznu izdržava u jednom škotskom zatvoru i od samog početka je tvrdio da je nevin. Kako tvrde izvještači BBC-a, pozivajući se na ljekarske izvore, Megrahiju je usled bolesti ostalo još 3 mjeseca života. U eksploziji Panamovog aviona 130, čiji su dijelovi pali na Lockerbie decembra 1998. poginulo je svih 259 putnika i članova posade aviona, kao i 11 osoba na zemlji. Megrahi se ne uklapa u današnji klasični profil ili stereotip arapskog bombaša, ali pristojno obučeni porodični čovjek, otac petoro djece sa odličnim engleskim, 10 godina je bio na FBI-ovoj listi najtraženijih, iako je neprekidno tvrdio da je nevin. Rođen je u Tripoli, studirao u Sjedinjenim Američkim Državama. U Britaniji je prije hapšenja boravio 4 ili 5 puta, gdje se između ostalog usavršavao i u Kardifu. Za sebe je govorio da je bivši direktor Libijskog centra za strateške studije. FBI je međutim tvrdio da je riječ o ulozi koja je pokrivala njegovu stvarnu funkciju visokog obavještajnog oficira u Libijskoj obavještajnoj agenciji. Sud mu je kao takvom i sudio, uprkos njegovim tvrdnjama da to nije. Vjeruje se da su tokom ove nedjelje o opuštanju Megrahija na slobodu razgovarali britanski i libijski zvaničnici. Škotska vlada još treba i formalno da naloži puštanje Abdelbaseta al-Megrahija iz zatvora, ali to će prema svim očekivanjima biti učinjeno u roku od nekoliko dana. U toku su i pripreme za njegov povratak u Libiju. Na brzinu donošenja odluke o Megrahijevom oslobađanju je, kako se vjeruje, uticala i saglasnost svih strana da bi on trebalo da se vrati na libijsko tlo na vrijeme za početak najvećeg muslimanskog praznika Ramazana. Kada je riječ o zvaničnim izvorima, portparol škotske vlade je rekao da odluka još nije donesena, a portparol premijera Alex Salmond da je riječ o potpunoj špekulaciji. Megrahijev advokat je također nedostupan za komentar, ali kako je objavio Reuters, jedan neimenovani libijski zvaničnik izjavio je da se dogovara posljednji korak, ali da su se sve strane usaglasile da se ne oglašavaju do Megrahijevog povratka u Libiju. Rođaci nekih od američkih žrtava obaranja Panamovog aviona, čije izjave objavio BBC, očekivano su ljutito reagovali na najavu da bi Megrahi uskoro mogao da se nađe na slobodi. Sa druge strane, dio porodica žrtava koji su od početka vjerovali u njegovu nevinost za Reuters su pozdravili najavu puštanja na slobodu. Jim Swire, čija kćer Flora poginula u Lockerbie, kaže da nije vjerovao u ispravnost presude i da bi bilo nenormalno okrutno natjerati tog čovjeka da umre u zatvoru. Zanimljivo je i da je 2002. godine bivši južnoafrički predsjednik Nobelovac Nelson Mandela apelovao da se osuđenom za rušenje aviona u Lockerbie omogući da izdržava kaznu u nekoj od muslimanskih zemalja, što je odbijeno. To bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za ovo izdanje objavljujemo. Srpski premijer naložio da se za dvije nedjelje istraži afera rasprodaje državnih stanova, a u međuvremenu se otkrilo.
I Zvezdan Jovanović, osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića, dobio je stan od 60 kvadrata u Beogradu. Dobio ga je pre oktobarske revolucije 2000. kada je bio potpukovnik u beretkama.
Makedonci danas obilježavaju 8. godišnicu Ohridskog sporazuma kojim je okončan sukob sa albanskom manjinom.
Ipak i posle ove vremenske distance, raspoloženje prema Ohridskom sporazumu je veoma različito. Prema posljednjim anketama, samo 24% Makedonaca podržavaju ovaj dokument, a 83% Albanaca imaju pozitivno mišljenje o njemu.
Borci u Bosni i Hercegovini odlučili da formiraju stranku. Za predsjednika bi najradije vidjeli sine Alije Izetbegovića Bakira. O tome zašto su se odlučili na ovaj korak, kažu.
Mi ćemo bijeti glasačku mašinu. Mi ćemo striktno reći šta će to u platformi, šta je cilj stranke, šta mora da uradi unutar države, kako trebamo tu državu. Pa evo, ovaj brod koji se zove Bosna i Hercegovina, zašto nije u Evropskoj uniji već?
Može li skraćenje radne sedmice u Hrvatskoj pomoći za ustavljanju recesije? Ivan Tomac, sindikalni čelnik.
Tresla se brda, rodio se miš, presipamo i šupljeg u prazno i mi ćemo na kraju godine imati 50.000 otpuštenih iz industrije ili iz gospodarstva. I čini mi se da će ih pokositi svinjska hrvatska gripa.
Glavni junak knjige Vitezovini štavila pisca Dragana Radulovića je tranzicioni biznismen koji je karijeru počeo u policiji. Ubrzo je, zahvaljujući službi, upoznao prave ljude na pravim mjestima.
Uskoro je napustio policiju, osnovao vlastitu agenciju, postao je čovjek firma, ali nije zaboravio svoj nekadašnji život, pa je sačuvao poznanstva sa ljudima iz službe. On bar zna da policajac, sveštenik i komunista nikada nisu bivši.
Toliko u najavi, slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Stotine državnih stanova u Srbiji podijeljene su državnim službenicima, da prvi čovjek vlade Mirko Cvetković, kako se ispostavilo, o tome ne zna ništa nego traži istragu. Stručnjaci smatraju da prvi čovjek vlade kao titular državne imovine za nju odgovara, a ako čak i ne zna sa kojom imovinom zemlja raspolaže i šta se sa njom dešava, mora dati ostavku. Beograd i Branka Trivić.
I Zvezdan Jovanović, osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića, dobio je stan od 60 kvadrata u Beogradu. Dobio ga je pre oktobarske revolucije 2000. kada je bio potpukovnik u beretkama, otkriva dnevnik Blic. Afera državnih stanova otkupljivanih od strane vladinih činovnika po bagatelnim cenama trese Srbiju ovih dana, ali ona je samo vrh ledenog brega u pobesnelom raznošenju državne imovine po principu Alajbegove slame. Koštuničina Demokratska stranka Srbije saopštava da nijedan njen funkcioner nije dobio stan na osnovu uredbe o dodeli stanova. Tu kampanju vodi Demokratska stranka koja je zaboravila da je ona u prethodnoj vladi imala većinu ministara u stambenoj komisiji, poput gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa i ministara Dragana Šutanovca i Milana Markovića. Vlada i njen generalni sekretarijat razmatraće uredbu po kojoj su zaposleni u državnim službama mogli da bagatelno otkupljuju stanove, a država će intervenisati u pogledu utvrđivanja cena ili će onemogućiti dalju kupovinu. Pomoćnik direktora Republičke direkcije za imovinu Srboljub Panić.
Ukoliko uredba se izmeni u bilo kom segmentu, ona može biti manje ili više drastično izmenjena, tako da može da interveniše samo u pogledu utvrđivanja cena, da omogući dalju kupovinu i dalju prodaju tih stanova. Doduše, moguće je čak i varijanta da se kupovina dalje onemogući. Sad, to je nešto o čemu će se tek razgovarati ovih dana na nivou vlade i generalnog sekretarijata.
Sramna rasprodaja državnih stanova zapravo je najbenigniji segment otuđivanja državne imovine. Nema nikakve sumnje da je u ovoj zemlji na delu udruženi zločinački poduhvat vlasti Miloševićeve, ali i takozvanih demokratskih nakon njegovog pada, da se Srbija temeljno i do dna opljačka. Sve vlade posle pada Slobodana Miloševića nastavile su ono što su uradili Miloševićevi ljudi, besomučnu otimačinu državne imovine, tvrdi Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, a predsjednik vlade Mirko Cvetković, umjesto da traži ekspresnu dvonedeljnu istragu, trebalo bi da da ostavku zato što o tome ništa ne zna. Vlada je titular državne imovine, dakle vlasnik, a vlasnik mora znati koju imovinu posjeduje i kako se njome raspolaže, kaže Barać i predlaže.
Da premijer da tačan podatak o broju kupljenih stanova, o broju stanova koje država ima u vlasništvu. Hajde neka izlista poslovni prostor u državnoj svojini samo u Beogradu i neka kaže koga koristi. Ako on to ne zna, on ne može da bude predsjednik vlade. Ima 7.000 ili 6.000 poslovnog kvadrata ZOP-a koji nije prodat nacionalnoj štedionici koji se koristi navodno po ceni najnižeg zakupa, nalog je dao Dinkić.
U ovoj zemlji političara bez kontrole, Verica Barać podsjeća na mnogo drastičnije slučajeve zloupotreba državne imovine od strane visokih funkcionera, slučajeva koji nikad nisu rešeni. Na famoznu luku Beograd, kojom su političari opljačkali državu u korist tajkuna i nastavljaju da je pljačkaju novim zakonom o prostornom planiranju, kojim će Mišković i Beko, koji su državno zemljište u Dunavskom priobalju dobili po nultoj ceni, sada konačno, verovatno za bagatelu, postati i njegovi vlasnici.
Na luci Beograd je država, to ne spori niko, izgubila 20 miliona evra. Na vrednosti akcija, 40% akcije je prihvatila ponudu za preuzimanje, jedinu ponudu, da, ispod svake cene. I šta je bilo, ništa nije bilo. Pa Dinkić je 12.500 kvadrata poslovnog prostora ZOP-a podelio svojim kućnim prijateljima. Pa Danko Đunić sada, posle ne znam koliko, 15 godina, ima 3.300 kvadrata državnog poslovnog prostora u Kralja Milana ulici grada do Skupštine Srbije. Dobio besplatno na 20 godina od vlade 80 i neke godine i posle izdavao pod kiriju Ministarstvu za privredu i privatizaciju svom partneru Vlahoviću, kojim sad pravi veliki poslovni centar 30.000 kvadrata, zove se objekat Dva kralja, a investitor je školjka firma, što bi rekao Beko, zove se 2K2K. Ali šta se radi kada je u našim institucijama moguće dobiti legalnu građevinsku dozvolu sa sve nelegalnim papirima?
U svakoj državi gde je na delu vladavina prava, pljačka državne imovine srpskih razmera rezultirala bi dugogodišnjim robijama i predsjednika vlada i ministara, svih koji su u tome učestvovali. U Srbiji institucije sistema nominalno postoje, ali su im na čelu nekompetentni poslušnici postavljeni po partijskoj liniji, upravo da ne bi radili svoj posao. I republički pravobranilac, i državni tužilac, i specijalni tužilac. Sve je besprekorno premreženo, pa je državu i njenu svojinu bilo lako kidnapovati i očerupati. Srbija je jedina država u Evropi koja nema državnog revizora. Tačnije, na to mesto je stranačkim pogodbama, a i kako bi drugačije u Srbiji. Pre 3 godine izabran Radoslav Sretenović iz Niša, ali još nije počeo da radi. A sa platom od skromnih 650 evra i nedovoljnim brojem saradnika, već se može pretpostaviti koliko će biti motivisan da vrši reviziju budžeta, da kontroliše kako ministri troše pare poreskih obveznika.
Zamislite da prekontroliše Dinkića šta je sve radio sa budžetskim parama za sve ove godine i naravno ne samo njega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Makedoniji se obilježava 8 godina od potpisivanja Ohridskog sporazuma kojim je okončan sukob makedonskih bezbjednostnih snaga i takozvane oslobodilačke narodne armije. Time je također postavljen okvir za rješavanje pitanja prava Albanaca u Makedoniji. Kako se danas gleda na sporazum i kako ga doživljavaju i Makedonci i Albanci, Skoplja naš novinar Blagojče Kuzmanovski.
I 8 godina nakon potpisivanja Ohridskog okvirnog sporazuma, on je još uvijek tema svakodnevnih prepucavanja između partija makedonskog i albanskog političkog bloka, kao i unutar tih entiteta. Brzina i kvalitet sprovođenja ovog sporazuma, procentualna zastupljenost Albanaca u državnoj administraciji, upotreba albanskog jezika u institucijama, ali i relativno veliki broj ljudi koji i dalje žive u prihvatnim centrima, su samo neke od tema koje zaokupljaju makedonsku javnost. Okvirni dokument koji je potpisan 13. avgusta 2001. godine od strane lidera tada najvećih partija Makedonaca i Albanaca, kao i predstavnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, označio je kraj oružanih sukoba u Makedoniji i početak dugog i teškog procesa njegove implementacije. Ipak i posle ove vremenske distance, raspoloženje prema Ohridskom sporazumu je veoma različito. Prema posljednjim anketama, samo 24% Makedonaca podržavaju ovaj dokument, a 83% Albanaca imaju pozitivno mišljenje o njemu. Odnos je ovakav zato što se partije iz makedonskog bloka tako ponašaju, pa to utiče i na građane, kod kojih je još uvek snažan duh pobednika ili gubitnika, kaže politički analitičar Židas Daskalovski.
Македонскиот етнос генерално ги следи трендовите во државата.
Македонски етнос генерално прати трендови и расположение главних политичких партија, која, на жалост, не промовишу Охридски споразум као да е он праведан, веќе га најчешче игноришу. Дакле, македонски гласачи гледају у ВМРО ДПМНЕ и у Социјалдемократском савезу пример да се тај споразум не треба поштовати и тако се изјашњавају у анкетама. Професор Љубомир Фрчковски, раниј министар спољних и унутрашњих послова и еден од аутора Охридског оквирног споразума, каже да е највеќи проблем то што македонска институција не стое у целости иза споразума, чиме он постае подложен на злоупотребе.
Охридскиот договор во моментов нема кој да го брани.
У овом тренутку нико не брани Охридски споразум. То радим ја, амбасадор Европске уније ФУЕРЕ, неки луѓи наполју. У таквом случају и најболи споразум може пасти, јер се ипак ради о споразуму, односно то е стање политичких волја у датом тренутку. У меѓувремену, у албанском кампусу неколико опозиционих политичара су покренули иницијативу о новом договору измеѓу македонаца и албанаца, кој би уствари био договор о бинационалној држави, са образложењем да се Охридски не спроводи као што е предвиđено. Председник Нове демократије Имер Селмани коментарише ове идеје са контратезом. Да видимо дали су исцрпљене све могучности за мултиетничку државу у складу са Охридским споразумом.
Сите нови договори по етничките прашања знаеме дека не туку така лесно се случуваат.
Сви нови договори кои се односе на етничка питања знамо да се не дешавају лако. Нажалост, у свету нема примера о новом меѓуетничком уређењу без неке веќе или мање кризе, која е често и војна криза. А гаранти подписаног споразума од пре 8 година Европска унија и Сједињене Државе остају на ставу да се он мора имплементирати у целости и да представља оквир према коме држава, односно политички и други лидери, као и граѓани, треба да ради и далје да би се постигао болји живот и развој у Македонији. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ово је регионални програм Радија Слободна Европа. Слушајте нас сваког дана у 18 и 22 сата.
Из Македонија у Босну, незадоволни статусом, дискриминирајућим третманом и односом власти према њиховим проблемима, борци у Федерацији Босне и Херцеговине најављују политички ангажман. Јединствена организација бораца Унија ветерана Босне и Херцеговине покретач је иницијативе, а странку ће основати уколико власти не прихвате предложени модел за остваривање права борачких организација. Припремила Дженана Халимовић.
Boračka populacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući i demobilisane borce i ratne vojne invalide, smatraju se kolateralnom štetom kreditnog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom. Ovo je i posljednji u nizu događanja koji ovoj kategoriji uskraćuje prinadležnosti. Zakonima bez pokrića, boračka populacija u Federaciji se godinama pokušava držati pod kontrolom. Standard im je nizak, obećanog posla nemaju, smanjuju se i onako male invalidnine. Ovaj, kako kažu, diskriminirajući odnos vlasti prema njima mora prestati, a izlaz nalaze u političkom angažmanu. Naime, jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Bosne i Hercegovine nosilac je inicijative za kreiranje političke stranke, koju će osnovati ukoliko vlasti u federaciji ne prihvate pripremljeni model prevazilaženja krize i nadoknadu ostvarenih prava za ovu populaciju. Predsjednik organizacije Saud Kul Osman pojašnjava.
Ostvarena prava boračke populacije tražićem u dionicama kompanija od strateške važnosti za Federaciju Bosne i Hercegovine. Sve svjetske zemlje su na takav način riješile ostvarena prava veterana i na takav način trajno zbrinuli i riješili boračku populaciju. Ne vidim razloga da tako ne uradi naša izvršna i zakonodavna vlast. Mislim da je došlo vrijeme da se kaže da je dosta više retorike i obnamivanja najzaslužniji za ono što danas ima. I ova vlast bi trebala da razmišlja u pozitivnom pravcu, jer ukoliko ne bude, treba i očekivati s druge strane određene promjene, radikalne.
Član predsjedništva Udruženja generala Bosne i Hercegovine Vahid Karavelić kaže kako podržava ovu inicijativu, te da je krajnje vrijeme bilo da se borci politički organizuju. Sadašnji politički establishment ih je potpuno marginalizirao, a istovremeno držao uvijek pod kontrolom, smatra Karavelić.
Ukoliko to boračka populacija ne uradi, ona će i dalje biti marginalizirana i satanizirana od sadašnjeg političkog establishmenta iz jednog osnovnog razloga. Što oni gledaju sebe, što se boje boračke populacije, što kažu boračka populacija se družila s puškom, pusti te ljude, daj im tamo jednu mrvicu, nečega, oni će biti zadovoljni, ako se pobune, porazgovarat ćemo s njima, smirit ćemo i tako iz dana u dana dok ne izumru.
Traže se dionice BH Telekoma, Eroneta elektroprivrede Bosne i Hercegovine, elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna, Bosna Lijeka, Lutrije Bosne i Hercegovine. Osnivanje stranke će Unija snažno podržati, napominje Kulosman.
Mi ćemo biti glasačku mašinu, mi ćemo striktno reći šta će to u platformi, šta je cilj stranke, šta mora da uradi unutar države, kako trebamo tu državu. Pa evo, ovaj brod koji se zove Bosna i Hercegovina, zašto nije u Evropskoj uniji već? Ko je odgovoran za toliki deficit unutar Bosne i Hercegovine i federacije? Znate li da deficit 10 milijardi je unutar zaduženje kompletne Bosne i Hercegovine? Ko je odgovarao za takve stvari? Šta je sve urađeno u privatizaciji, napraviti kompletnu reviziju privatizaciji. Tako ćemo napraviti da neću vidjeti nijednog čovjeka iz reda boračke populacije koji neće glasati za svoje pravo koje ga sleduje od strane ove države.
Ogorčeni stanjem u društvu u kome oni koji su se za njega borili nemaju udio u vlasti i pritom jedva i minimalna prava, u Savezu demobilisanih boraca Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo htjeli su i ranije osnovati stranku, no zbog nedostatka novca nisu uspjeli. Inicijativu podržavaju, kaže predsjednik Saveza demobilisanih boraca kantona Sarajevo Emir Plevljaković, uz napomenu da je riječ o ogromnoj glasačkoj mašineriji.
U prosjeku svaki borac za sobom vuče 7 glasova minimalno. Kad računate da je članstvo Saveza na federalnom broji 135.000 članova, onda je to svakome jasno da ukoliko se osnuje stranka sa ljudima koji uživaju ugled u boračkoj populaciji, da će ta stranka jednostavno zbrisati sve druge stranke.
Ni kadrovskog kapaciteta ne manjka, dodaje Plavljaković.
Recimo, samo Savez demobilisanih boraca u svom rukovodstvu, u svojim komisijama ima ljude koji su kadrovski neuporedivo jači od vlade federacije. Mislim da mi imamo potencijal kadrovski čestitih i poštenih ljudi koji zbilja iskreno vole ovu zemlju. I među borcima ima dosta takvih i što se tiče vodstva ove zemlje, među borcima ih ima dovoljno. Ljudi koji nisu htjeli da okaljaju svoj obraz pristupajući strankama koje su nam od rata do danas obećavali sve. A mi živimo kao da smo u Bangladešu.
Lažna predizborna obećanja ovoj kategoriji su previše i kažu neće dozvoliti da ih se obmanama i zakonima bez pokrića više ušutka. Da se na političke laži, kažu, plaća PDV, boračka se populacija ne bi morala brinuti za svoju budućnost. Izlasci na ulicu nisu rješenje, već borba u parlamentarnim klupama. O rukovodstvu stranke i nazivu ne žele govoriti, mada se ime Bakira Izetbegovića najčešće pominje kao mogući izbor za predsjednika, što većina podržava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A glavni problem mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposlenost. To potvrđuju i podaci Kancelarije Ujedinjenih nacija u toj zemlji objavljeni u srijedu na Omladinski međunarodni dan. Kako je saopšteno, više od polovine mladih građana ove zemlje je nezaposleno, što je gotovo 4 puta više od prosječne stope nezaposlenosti njihovih vršnjaka u Evropskoj uniji. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Od ukupnog broja mladih u Bosni i Hercegovini skoro 60% ih je nezaposleno. U zemljama Evropske unije svega 7%. Nepostojanje strategije zapošljavanja na državnom nivou jedan je od glavnih razloga ovakvog stanja, kaže aktivista Omladinske informativne agencije Bosne i Hercegovine Ermin Numić.
Jako malo postak mladih ljudi se odlučuje uopšte da pokrene svoj vlastiti biznis. To bi možda bilo jedno od najboljih rješenja. Nemate neki stimulansa, odnosno budžeta, naknada za mlade osobe, možda za njihovo usavršavanje, presmjeravanje u neke druge obuke i neke druge struke u kojima bi oni mogli raditi.
Drugi, vodeći razlog poraznog broja nezaposlenih predstavlja neusklađenost između sistema obrazovanja i potrebe tržišta rada. Samo na Sarajevskoj službi za zapošljavanje posao čeka oko 1000 diplomiranih pravnika i ekonomista. Glasnogovornica internet portala posao.ba Nermana Ajanović Hajderpašić.
Mladi ljudi, a i ostali, najčešće odlučuju za neke poslove koji nisu u proizvodnji, koji ne zahtijevaju tehničko obrazovanje. Nekako su, znači, skloni tim nekim kancelarijskim administrativnim poslovima. Nažalost, s druge strane, najveća potražnja upravo jeste za inženjerima, mašinskim inženjerima, inženjerima elektrotehnike, građevinskim. Tako da tu postoji taj jedan nesklad. Mi apeliramo na mlade ljude da razmisle, znači, prije nego što upisuju srednje škole i fakultete, da, znači, prate tržište rada, da se upoznaju sa potražnjom na tržištu rada, da ne bi poslije diplome čekali na birou za zapošljavanje.
Nije tajna da većina mladih ljudi u Bosni i Hercegovini do posla dolazi posredstvom rodbinskih veza ili preko političkih partija. Predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske Luciano Kaluža kaže da mladi ljudi moraju mijenjati društveni sistem vrijednosti.
Marljivost i uspjeh nekakav se vrednuje kroz potpuno neka druga mjerila. Koliko ste politički podobni, toliko ćete napredovati u svom poslu, u svojoj karijeri. Ili koliko imate bolje, imate jače neke rodbinske veze, vi ćete napredovati bolje u svom poslu. To se sada njeguje. Nažalost, jako rijetki su primjeri uspjeha pojedinca, pogotovo mlade osobe koja samo svojim znanjem nešto radi.
Kaluža smatra da većina poslodavaca ne pruža jednake šanse svakom uposleniku, što, kako kaže, izaziva bijes kod mlađih zaposlenika.
Mi, znači, svi mladi smo izuzetno ljuti, razočarani čitavim sistemom kad vidimo kad neki pojedinci oko nas koji nisu dovoljno zaslužili, nisu dovoljno trudili, dobijaju određene benefite.
U nekim bosansko-hercegovačkim sredinama, prevashodno gradskim, u poratnim je godinama međutim stasala i nova, bezinicijativna, neko će reći, razmažena generacija. Radije će sjediti i ne raditi ništa, nego ići na posao koji ne donosi stalnu platu. Evo primjera.
Kada je naša firma organizovala obuku za nove radnike, programiranje koje bi trajalo 3 mjeseca, imali smo jedan slučaj momka koji je nakon 15 dana, kada je vidio da to zahtjeva malo i rada, i znači da se od njega zahtjeva da radi, da uči i da to nije samo sjedenje po kafama, zahtjev njegov je bio da kada će dobiti godišnji odmor i kada će on dobiti prvu platu.
Razne programe zapošljavanja obrazovnog mladog kadra većinom nude strane organizacije. Jedan takav upravo realizuje portal posao.ba u suradnji sa Švicarskom i Austrijskom razvojnom bankom. Glasnogovornica portala Nermana Ajanović Hajderpašić kaže da su projektom skraćenog naziva JEP u jednoj godini zaposlili preko 100 mladih ljudi.
Mi planiramo u narednom periodu do kraja septembra obići 12 općina na području Bosne i Hercegovine, mlade ljude informirati o tom projektu, uzeti njihove biografije i ponuditi im odmah na licu mjesta i konkretna radna mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Serija se štrajkova u Srbiji nastavlja. Članovi samostalnog sindikata Petrohemije koji su jutros počeli ispred fabričke kapije u Pančevu štrajk zahtijevaju smjenjivanje generalnog direktora Slobodana Adžića i menadžmenta kompanije, a u vladi Srbije razgovarali su sa ministrom Mlađenom Dinkićem. Slušamo izvještaj Radovana Borovića.
Petrohemija kao fabrika u državnom vlasništvu pokrenut će proizvodnju i obustaviti štrajk uz financijsku podršku vlade od 10 miliona evra, ali uz reprogramiranje dugova prema dobavljačima NIS-u. Petrohemija duguje 82 miliona evra, a Lukoilu 32 miliona. To je rezultat pregovora ministra ekonomije Mlađana Dinkića i sindikata Petrohemije.
Mislim da je dobra veza za Srbiju da će Petrohemija krenuti da radi, ali mora da krene da radi na potpuno drugim osnovama, odnosno uz ozbiljno restrukturiranje koje smo na putu da završimo u ovom narednom periodu. Dakle, plan je da 31. augusta nova sistematizacija, sklapanje novih ugovora s dobavljačima i do sredine septembra da se proizvodnja obnovi.
Petrohemija je prošle godine imala gubitak od 100 miliona evra, a u prvom kvartalu 2009. godine gubitak se popeo na 35 miliona evra.
Problem Petrohemije nije bio u proizvodu, u tržištu, već u neracionalnim troškovima proizvodnje. Kad se eliminišu neracionalnosti u proizvodnji, ovo može postati veoma profitabilna fabrika.
Sindikati kažu da su zadovoljni dogovorom i da su prekinuli štrajk jer su svi njihovi zahtjevi ispunjeni, kaže predsjednik samostalnog sindikata Miša Faraga.
Možda je moglo nešto i ranije da se uradi, ali nikad nije kasno, pa tako ni sada, da praktično dođe do onih ključnih rješenja, to je u kojoj nisi INA, i da se praktično nese odluka o pokretanju proizvodnje. Mi smo to pozdravili i zdušno ćemo sve učiniti da se u narednom periodu to u stvari stvarno i ostvari.
Nacionalna naftna kompanija NIS, koja je sada u ruskom vlasništvu, je, ako se gledaju potraživanja kroz dugovanja, približno većinski vlasnik Petrohemije. Zbog različitih ekonomskih i političkih interesa u vladi i politici, NIS je, na primjer, u nadležnosti Ministarstva energetike, a Petrohemija Ministarstva ekonomije, što je uslovilo i različite pristupe u rešavanju problema. Stručnjak za energetiku Zorana Mihajlović Milovanović.
Država je vlasnik Petrohemije, vi znate kako to funkcionira sa javnim preduzećima, znači političke stranke preko, odnosno tako, imenuje direktore, upravne odbore i sve ostale, znači menadžmente i tako dalje. Šta su oni imenovali, šta se desilo, nažalost, ljudi sada to ispaštaju. Umjesto da Petrohemije je izvoznik, jedan od najvećih, kao što je gotovo bilo zajedno sa US Steelom, mi sad imamo situaciju da ljudi od prike, mislim, nemaju plate, da je pitanje da hoće li otići pod stečaj, znači to je onako gotovo paralelno s ovim što će država da pomogne, i da možemo da očekujemo, znači ćemo imati povećan broj nezaposlenih, ništa više. Država nema toliko novca da sada uleće i vadi, jel tako, Petrohemiju iz problema. Znači neke stvari su morale se urade ranije. Svaki pokušaj da pomognemo, bar da Petrohemija krene, zato što jednostavno proizvodi dobar proizvod. I sve dok je taj proizvod tražen u tržištu i dok postoji tražnja u projekcijama, tražnja u Evropi, znači za onim što proizvodi Petrohemija postoji potreba, hajde da probamo, ali tu moraju da postoje određene crte. Znači, ako ovo ne pomogne, Petrohemija će biti pod stečaj. Nema trećeg.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju minuti za kulturu, tačnije politiku iz vizure pisca. Političar veteran, novinar početnik, državni intelektualac, analitičar u usponu, biznismen krupni, sitni, lupež u depresiji. To su likovi kataloga Groteski, kroz koje u svojoj knjizi Vitezovi ništavila pisac Dragan Radulović slika našu tranzicionu stvarnost. O tome je bilo riječi na Trgu pjesnika u Budvi povodom drugog izdanja Radulovićeve knjige u Hrvatskoj. Bilježi Jasna Vukićević.
Povod predstavljanja već poznate knjige kataloga Groteski, Vitezovi ništavila Dragana Radulovića, organizatori Trga pjesnika objašnjavaju aktualnošću tematike. Sam autor kaže da je knjiga, nastala kombinacijom priče, eseja i novinskog teksta, katalog koji mnogi čitaju kao dodatak njegovom romanu Auschwitz Cafe o tranzicionim nakazama, a među njima je i biznismen sitni.
Počeo je karijeru kao policajac, upoznao je ljude, bio na pravom mjestu u pravom trenutku i iskoristio priliku. On zna da se prilike samo jednom ukazuju i ako ih čovjek ne iskoristi tada, neće više nikad. Uskoro je napustio policiju, osnovao vlastitu agenciju, postao je čovjek firma, ali nije zaboravio svoj nekadašnji život, pa je sačuvao poznanstva sa ljudima iz službe. On bar zna da policajac, sveštenik i komunista nikada nisu bivši.
Profesorica književnosti Božena Jelušić smatra da sve dosadašnje knjige Radulovića imaju zajedničku glavnu ličnost, tranziciju.
Rekla bih da je Dragan Radulović svojevrsni pisac jedne knjige, jer počeo od njegove prve zbirke Petrifikacija, pa potom romana Auschwitz Cafe, nakon toga zbirke Groteski vitezova ništavila, do sjajne zbirke pripovijesti Splav meduza, on zapravo priča jednu veliku tranzicionu priču, svojevrsnu ljudsku komediju 21. vijeka ili kraja 20. i početka 21. vijeka, i ona se na neki način može smatrati, eto da kažem, jednom vrstom prirodne selekcije i odabira vrsta koji se događaju oko nas i kojima smo mi svakodnevni očevici.
Vitezovi ništavila, knjiga Dragana Radulovića, ima već dva hrvatska izdanja, a osim toga publikuje se i kao feljton na srpskom internet sajtu e-novina. Na pitanje da li se plaši da bi virtualna mreža mogla poništiti značaj knjige, Radulović odgovara odrično.
Uopšte ta priča o smrti, meni je ta priča o smrti koja se priča u 20. vijeku, a vjerujem da je počelo još sa onom Ničeovim proglašavanjem smrti Boga, pa ne znam više ko je koga ubio, smrt autora, pa Fukovska, smrt čovjeka, pa smrt romana, svako malo neko nekoga davi i ubija. Za mene je dominantno internet u stvari tekst. Ja vjerujem i znam i poštujem da je za neke druge ljude internet muzika ili slika, fotografija, klip neki i tako dalje, ali za mene je tekst. Dakle, čitali ga u elektronskom obliku ili ga čitali u knjizi, u obliku knjige, bitno je da se čita.
A kako je završio vitezni štavila zvani biznismen sitni?
Po njega dolaze utjerivači dugova, premlaćuju ga i odvode u nepoznatom pravcu. Iako postoje ljudi koji tvrde da nije ubijen, već da su ga svojim očima vidjeli kako klošari po Beogradu i povremeno radi za šankom u jednoj diskoteci, niko ozbiljan u te priče ne vjeruje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Uvaženi slušalci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za ovo izdanje. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.